Puji syukur kepada Tuhan yang kembali mempertemukan kita dalam pembahasan seri doktrin atau pengajaran agung dari Alkitab, dan kita sedang membahas tentang doktrin keselamatan. Dan pada kesempatan ini adalah topik yang ke-11 dari pembahasan seri doktrin keselamatan kita, dan saya akan membahas topik tentang sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Doktrin atau pengajaran ini menuai banyak kontroversi, perdebatan, dan berbagai keberatan ataupun pendukung. Dan saya akan mendasarkan pembahasan doktrin sekali selamat tetap selamat ini dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapaku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasih Tuhan, jaminan kekal orang percaya, yaitu orang-orang yang telah menemukan tempat perlindungan di dalam Kristus, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, telah dilahirbarukan untuk selama-lamanya. Mereka tetap selamat. Maka mereka akan ada di surga. Jika mereka masuk ke neraka, itu artinya mereka belum diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kita memahami bahwa Allah akan memelihara kita sampai akhir, dan kita akan menjawab ketika nama kita disebut di surga. Ketika kita bergabung dengan Kristus melalui iman, kita adalah anggota tubuhnya. Dan tubuh Tuhan kita yang ada di surga tidak akan rusak atau kehilangan salah satu anggotanya atau murtad. Ia akan menjadi lengkap, dan kita akan menjadi lengkap di dalam Dia. Bergabung dengan Kristus, bukan gereja, namun kita ada di dalam buku kehidupan. Tidak perlu dicatat dalam daftar anggota gereja. Sebagai mungkin ada dua hal yang berbeda. Nama Anda ada dalam daftar buku gereja, mungkin sangat berbeda dengan nama Anda ada dalam daftar buku kehidupan. Tetapi jika Anda sudah diselamatkan, jika nama Anda ada di dalam buku kehidupan, jika Anda adalah anggota tubuhnya, Anda akan masuk surga. Itulah apa yang maksudnya diselamatkan. Saudara Tuhan, untuk memahami konsep sekali selamat tetap selamat, hal yang pertama yang saya ingin ajak Anda renungkan adalah bahwa kita memiliki firman dan janji Tuhan. Kita memiliki firman dan janji Tuhan. Kita memiliki jaminan hidup kekal karena firman dan janji Tuhan. Jika Allah mengatakan itu, jika Tuhan menjanjikan itu, Tuhan akan memelihara firman-Nya dan melaksanakan janjinya dengan setia, sama seperti yang Ia telah firmankan. Salah satu ayat yang paling mengesankan dalam Alkitab adalah Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan Allah, Tuhan Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Jika Ia mengatakan sesuatu, saudara, Ia akan melakukannya. Dan jika Ia berjanji, Ia akan dengan setia melaksanakan apa yang dijanjikannya. Betapapun lemahnya kita, itu tidak akan membatalkan firman dan janji Allah. Betapapun saya terguncang dan menjadi takut, itu tidak akan mengubah mandat Tuhan Allah di surga. Jika Ia berkata sesuatu, Ia akan melaksanakannya dengan setia menurut perkataannya. Saudara Tuhan, pikirkanlah tentang malam yang gelap dan mengerikan di Mesir ketika Tuhan berkata, malaikat mautku akan lewat apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara Tuhan, kita dapat membayangkan peristiwa yang mengerikan itu. Malam yang sangat mengerikan melingkupi setiap rumah yang diolesi oleh darah itu. Salah satu dari mereka mungkin takut. Ada juga yang sangat ketakutan. Ada juga yang menggigil. Dan ada juga yang penuh dengan keraguan. Ada juga yang berpikir, mungkinkah darah yang dipercikkan membentuk tanda salib itu akan dapat menyelamatkan mereka dari datangnya dan kuasa maut? Saya hanya dapat membayangkan semua itu yang akan ada di dalam hati orang-orang yang berada di bawah tanda darah itu. Namun Tuhan Allah berfirman, ketika kamu menandai darah itu, aku akan melewati kamu. Dan selama mereka berada di bawah tanda darah itu, mereka diselamatkan. Mereka aman, mereka dipelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sama halnya dengan keselamatan kita. Keselamatan kita tergantung sepenuhnya pada kesetiaan Allah dan akan janjinya. Dan jika ia memelihara firman-Nya, jika ia tidak menipu kita, maka Allah akan menyelamatkan kita ketika kita berada di bawah tanda darah itu. Ketika kita percaya di dalam Dia, ketika kita memberikan jiwa kita dan hidup serta iman kita kepada Dia, ketika kita memandang Dia, ini tidak tergantung pada kita. Ini sepenuhnya tergantung pada Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita dan bukan diri kita sendiri. Sedengar Tuhan, Dr. Criswell berbicara tentang seorang pemburu yang ada di hutan Kanada Selatan di musim dingin. Dan pemburu itu secara kebetulan menemukan sungai yang telah membeku. Namun sebagai orang baru atau pendatang di daerah itu, ia tidak tahu seberapa dalam atau tebal es di situ. Apakah itu dapat menahan tubuhnya supaya tidak terjeblos atau tidak? Saudara-saudara sekalian, sehingga ketika menyeberangi sungai itu, sang pemburu dengan hati-hati merangkak menyeberangi sungai yang sudah menjadi beku itu. Dan ketika ia sampai di tengah-tengah bekuan sungai itu, ia mendengar suara atau suatu suara gemuruh dari atas gunung. Dan ia melihat ke arah datangnya suara itu. Dan suatu gerbong kereta yang penuh dengan batangan kayu gelondongan yang sangat berat. Dan gerbong kereta itu terus meluncur turun dari lereng bukit itu. Dan menyeberangi sungai yang membeku itu dan berhasil melewati sungai itu. Dan pemburu yang ragu-ragu menyeberangi sungai itu melihat kereta itu dengan beban yang berat itu berhasil melewati sungai itu. Saudara-saudara yang Tuhan, kedua-duanya aman, sama-sama aman. Baik pemburu yang takut-takut dan ragu-ragu menyeberangi sungai itu sambil merangkak, maupun sopir yang mengendarai kereta gerbong yang penuh dengan muatan kayu gelondongan berat itu. Keduanya sama-sama selamat. Persis seperti itulah umat Tuhan yang telah percaya di dalam Dia. Beberapa dari mereka memiliki iman yang kuat, komitmen yang sangat kokoh, jaminan penuh, dan beberapa orang begitu lemah dan ketakutan. Namun baik yang kuat maupun yang lemah itu, mereka tetap selamat, mereka tetap aman karena firman dan janji Tuhan, dan bukan karena diri mereka sendiri. Jadi seringkas Tuhan, kita percaya tentang doktrin sekali selamat tetap selamat karena firman dan janji Tuhan. Dan yang kedua, kenapa saya percaya doktrin sekali selamat tetap selamat? Oleh karena kesempurnaan karya Kristus. Kesempurnaan karya Kristus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Yang pertama adalah firman dan janji Allah yang tidak pernah bohong, tidak pernah menipu kita. Ia memelihara apa yang ia firmankan dengan setia. Dan yang kedua adalah karena kesempurnaan karya Kristus. Menjelang kematiannya di kayu salib, ia berseru katanya, sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara? Penebusan untuk dosa-dosa kita sudah lengkap dan sempurna. Kristus telah melakukan semuanya. Dan ini sudah penuh dan komplit di dalam Dia. Tidak ada sesuatu dari saya yang diperlukan untuk menambahinya, saudara. Kristus telah mengerjakan karya keselamatan kita yang agung dengan sempurna. Ia telah membuat penebusan untuk dosa-dosa kita menjadi sempurna. Tidak ada apapun yang perlu ditambahkan untuk anugerah penebusan dan pengorbanan dari Tuhan kita yang ajaib. Dr. Criswell berkata, kadang-kadang saya berpikir seperti yang pernah saya lakukan berdiri di Dresden di Jerman Timur dan memperhatikan satu lukisan Sistine Madonna. Karya Raphael, salah satu lukisan yang paling indah di muka bumi ini. Apa yang akan Anda pikirkan jika saya mencoba untuk naik mendekati kanvas yang sangat lebar itu dan kemudian mencoba untuk menambahi sedikit sentuhan warna di sana? Itu justru akan merusak keindahannya, kata Dr. Criswell. Lukisan itu tidak memerlukan tambahan apapun dari saya, katanya. Dan Dr. Criswell juga berkata, Saya pernah berdiri di Florence di Italia dan melihat patung Raja Daud karya Michelangelo. Di Roma, saya berdiri di Santa Peter Cathedral. Apa yang Anda pikirkan jika saya mengambil palu dan pahat dan menambahkan sedikit sentuhan untuk patung itu dan memberikan penyempurnaan sedikit di sana? Ini tidak masuk akal, kata Dr. Criswell. Sedingnya Tuhan, lebih tidak masuk akal lagi jika saya mau mencoba untuk menambahkan perbuatan baik saya untuk menyempurnakan karya penebusan Tuhan kita di atas kayu salib. Ia telah membayar lunas penghukuman dosa-dosa kita secara komplit, sempurna, untuk selama-lamanya, dan ini bersifat kekal. Dan tidak perlu tambahan apapun dari saya. Saya tidak dapat menambah apapun untuk anugerah penebusan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan darinya adalah anugerah untuk saya. Saya tidak membelinya. Saya sebenarnya tidak layak menerimanya. Saya tidak mengerjakannya. Efesus 2 ayat 7 dan 8 mengatakan sebab karena kasih karunia. Oleh kasih karunia, oleh kebaikan hati Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dengan iman. Menerima itu dengan iman, saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan datang dari diri Anda, saudara. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada seorang pun yang berhak berkata, lihatlah apa yang telah saya lakukan. Saya telah melakukannya. Tidak, saudara. Sedingnya, Tuhan, jika saya datang kepada Anda dan berkata, lihat, saya memiliki uang 50 juta dan saya mau memberikan uang ini kepada Anda. Dan Anda berkata, tidak, izinkan saya menggantinya dengan uang 50 rupiah untuk itu. Jika saya mengizinkan Anda untuk melakukannya dan kemudian Anda pergi dan mulai membual, lihat apa yang saya miliki. Saya memiliki uang 50 juta di tangan saya yang telah saya beli dengan 50 sen. Orang akan menertawakan Anda, saudara yang kasih Tuhan. Uang Anda yang sebesar 5 rupiah itu tidak mungkin dapat membeli uang yang seharga 5 juta. Bernilai 5 juta rupiah itu. Sedingga Tuhan, itulah apa yang Anda lakukan ketika Anda dengan perbuatan baik Anda berusaha menemukan keselamatan diri Anda sendiri dan pengampunan atas dosa-dosa Anda. Kesombongan Anda yang akan mendatangkan malapetaka bagi Anda sendiri. Sedingga Tuhan, keselamatan adalah pemberian Allah. Kristus telah membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita. Sempurna, komplit. Dan saya menerima itu dari tangan anugerahnya sebagai pemberian kasihnya. Itulah sebabnya mengapa kita tidak memuji diri kita sendiri dan kita tidak bernyanyi untuk kemuliaan diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa kami memuji Yesus dan bernyanyi untuk kebaikan dan anugerahnya. Mengapa saya percaya jaminan kekal keselamatan? Karena firman dan janji Tuhan. Yang kedua, karena kesempurnaan karya Kristus. Dan yang ketiga, karena konfidensi atau kepercayaan yang kita miliki di dalam Dia. Jaminan keselamatan kita yang pertama adalah karena firman, janji Allah. Dan yang kedua adalah melalui penebusan juru selamat kita di kayu salib yang sempurna dan komplit. Dan jaminan keselamatan kita yang ketiga ditemukan dalam konfidensi atau kepercayaan yang kita miliki. Dapat miliki di dalam Dia. Satu dari ayat-ayat yang berhubungan dengan ini di dalam Alkitab adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Kalimat bagian akhir mengatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah aku percayakan kepadanya hingga pada hari Tuhan. Ada tiga kali dalam separuh dari ayat ini di mana ia menekankan pujian dan kemuliaan kasih kepada Tuhan kita. Dikatakan karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah aku percayakan kepadanya hingga pada hari Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, ini adalah pengakuan terang-terangan yang luar biasa, saudara. Keselamatan kita tidak didasarkan sesuatu yang tidak jelas atau abstrak. Ini bergantung pada Dia. Dikatakan karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini merepresentasikan, ini bergantung pada seorang pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus. Saya tidak menjamin keselamatan saya dengan mengikuti suatu sistem atau upacara-upacara agamawi. Ini hanya bergantung pada Dia. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, ini tidak berdasarkan hipotesa atau dalil atau proposisi. Ini sepenuhnya bergantung pada Dia. Ini berdasarkan Kristus, Tuhan yang hidup. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, bukan apa, tetapi siapa yang saya percaya. Ini bukan kredo, bukan apa, tetapi siapa. Bukan apa yang saya percaya, tetapi siapa yang saya percaya. Kepada siapa saya berbagi beban berat, siapa yang menerangi semua jalan gelap, siapa yang memanggil saya keluar dari kubur kematian, Dia adalah Tuhan. Anda hidup bukan apa yang saya percaya, tetapi kepada siapa saya percaya. Bukan apa, tetapi siapa. Pribadi yang agung, Yehova, Allah, Yesus, Juru Selamat kita. Apakah Anda memperhatikan dogmatisme Paulus yang menulis, saya tahu dan saya yakin? Kita hidup di zaman sinis yang meragukan segala sesuatu. Betapa berbedanya dogmatisme dari Rasul Paulus yang mengatakan, saya tahu dan saya yakin. Aku tahu dan aku yakin. Dan kata yang dia gunakan di sini adalah paratheke. Aku yakin bahwa Dia berkuasa, dan paratheke apa yang aku percayakan kepadanya. Paratheke secara literal, kata ini berarti sebuah deposit. Sesuatu yang saya telah depositkan untuk disimpan dengan aman di dalam tangan Tuhan dan Allah saya. Paratheke itu berarti bahwa saya telah berkomitmen menyerahkan jiwa saya, hidup saya, masa depan saya, kekekalan saya di dalam tangan Yesus Tuhan saya. Dan Ia akan memelihara dengan setia apa yang telah saya serahkan atau percayakan kepadanya. Pada hari yang akan datang ketika saya tua, mati, dikuburkan dalam gelap, siapa yang berdiri bersama saya di sana? Ia adalah satu-satunya pengharapan kita. Kita tidak memiliki pengharapan yang lain selain Tuhan Yesus. Siapakah yang dapat bersama kita melalui hari yang gelap dan suram ini? Siapa yang dapat berdiri bersama kita di kubur? Dan siapa yang dapat membangkitkan kita dari kematian? Siapa yang dapat berbicara tentang kebangkitan dan kehidupan dari tubuh kita? Dia adalah Yesus. Yesus, pengharapan kita ada di dalam Dia. Karena aku tahu, kata Paulus, kepada siapa aku percaya, paratheke, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadanya hingga pada hari Tuhan. Dia adalah Yesus. Rasul Yohanes menulis dengan cara yang sangat manis. Dia berkata, tak seorang pun dapat merebut aku, katanya, termasuk Anda, dari tangan Bapa-Ku. Karena setan datang untuk membunuh kita dan menyerahkan kita kepada kutukan di neraka. Ia pertama-tama harus membawa legium iblisnya, malaikat-malaikatnya, dan menyerang kita dalam hidup ini, di dunia ini. Kemudian ia berusaha untuk mengulurkan tangannya dan merebut kita dari tangan Bapa. Ia melakukan itu karena ingin menyerahkan jiwa saya kepada kuasa dan sengatan api neraka. Dapatkah ia melakukan itu? Ia tidak dapat. Firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku. Alam di dalam genggaman Yesus. Betapa agungnya janji pemeliharaan keselamatan kita oleh Tuhan. Sudengas Tuhan, itulah sebabnya mengapa saya percaya jaminan keselamatan. Karena firman dan janji Tuhan, karena kesempurnaan karya Kristus, karena konfidensi atau kepercayaan yang kita miliki di dalam Dia. Dan yang keempat, karena apa yang Yesus kerjakan hari ini. Apa yang Yesus kerjakan hari ini. Jaminan keselamatan kita yang keempat ada di dalam apa yang Yesus lakukan hari ini. Roma 5 ayat 10. Dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, apa yang ia maksudkan oleh hidupnya? Yang ia maksudkan adalah oleh hidup Yesus di surga. jika ketika kita tidak jika ke, ketika kita masih berdosa, Allah menerima kita karena anaknya dan mengampuni dosa-dosa kita dalam penebusan darahnya. Terlebih lagi, kita dapat menemukan jaminan oleh hidup Tuhan kita di sorga. Apa yang ia lakukan di sana di sorga? Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, apa yang Tuhan kita lakukan? Ia memimpin perjalanan musyafir kita di bumi ini. Ia sedang menjadi perantara bagi kita. Ia sedang berdoa untuk kita di surga. Dan ia melakukannya sampai kita berada di rumah akhir kita dalam kemuliaan. Ia dapat, saudara, ia menjadi perantara, ia senantiasa menyertai kita. Betapa agungnya kata dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketika kita menghadapi hari akhir dan penghakiman Allah yang maha tinggi, siapakah yang berdiri dengan kita? Siapakah sahabat dan juru selamat kita yang telah mati bagi kita di kayu salib? Dan siapa yang menjadi perantara kita di surga? Itu adalah Yesus, Tuhan kita, partner doa kita, yang menyertai musyafir kita, juru selamat kita, sahabat kita. Itulah Yesus yang sedang melakukan itu hari ini untuk kita. Itulah alasan keempat, mengapa saya percaya jaminan keselamatan. Yaitu karena apa yang Yesus kerjakan hari ini. Dan yang kelima adalah karena kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Jaminan dari keselamatan kita meliputi firman Allah, karya Kristus yang telah selesai, kepercayaan kita yang kita dapat miliki di dalam Dia. Aku tahu siapa Dia adalah, Tuhan kita yang sedang melakukan bagi kita dalam kemuliaan, yang menjadi perantara bagi kita, yang sedang berdoa untuk kita, yang mengembalakan kita melalui hari-hari perjalanan musyafir kita ini. Dan yang terakhir adalah kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Setelah kita menerima Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menaruh kesaksian dalam hati kita. Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, ketika Anda membuka hati Anda untuk Tuhan, pada saat itu Anda diselamatkan. Anda telah bertobat, Anda telah lahir baru, dan Anda menjadi manusia baru. Roh Kudus telah masuk ke dalam hati Anda dan tinggal di dalam hati Anda, dan ia bersaksi kepada Anda di dalam hati Anda, Anda menjadi berbeda. Sedangkan Tuhan, Dr. Criswell berkata bahwa ia pernah mendengar seorang petani di Louisiana. Petani ini menangkap seekor itik jantan liar dan ia mengikat kaki itik jantan liar itu di kolamnya. Dan selama musim dingin, itik liar itu berenang di kolam itu bersama dengan bebek-bebek lokal yang berenang di kolam di Louisiana Selatan itu. Ketika musim semi tiba, itik-itik liar yang telah datang dari utara ke selatan di musim dingin itu mulai keluar dari sungai, kolam, dan danau dan kembali terbang ke utara. Dan satu gerombolan itik terbang di angkasa dan mereka melihat ke bawah dan melihat itik jantan yang diikat dan sedang berenang di danau kecil itu. Kemudian mereka membuat formasi terbang berputar-putar, membentuk lingkaran besar, dan memanggil dari angkasa agar itik yang terikat di kolam itu terbang mengikuti mereka kembali ke utara. Dan itik itu mulai melihat ke atas, mendongakkan kepalanya, dan mendengarkan panggilan teman-temannya dari angkasa itu. Dan ia mulai mengepakkan sayapnya untuk terbang, namun tali pengikatnya menariknya kembali ke kolam. Bebek-bebek lokal yang ada di situ tetap berenang saja tanpa menghiraukan panggilan itik-itik di angkasa. Namun serombongan itik liar terbang lagi di atas mereka dan memanggil-manggil, dan itik liar yang terikat itu mulai mengepakkan sayap untuk terbang bersama kawan-kawannya. Namun jatuh kembali karena tali pengikatnya menarik kembali. Dan ada lagi serombongan itik liar terbang di angkasa dan memanggil-manggil kawanannya untuk kembali ke utara. Dan kemudian itik yang terikat itu mengepakkan sayap lagi untuk terbang dan bergabung dengan teman-temannya. Dan pada saat itu, putuslah tali pengikatnya. Dan ia mulai terbang ke angkasa bergabung dengan kawan-kawannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sama persis dengan itu. Orang-orang di dunia, mereka yang mengasihi dunia, harta mereka ada di dunia. Pengharapan dan tujuan dan visi dan hidup mereka ada di dunia. Tapi jika Anda telah diselamatkan, jika Anda telah dilahirkan kembali, jika Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan Anda, Anda akan merasakan dan mendengar panggilan Allah. Hanya Anda yang akan mendengarnya. Dan ketika waktu itu tiba, Anda akan berkata, Tuhan, aku telah siap. Aku telah siap kapan saja, setiap saat, Tuhan, saya siap. Saudara yang kasih Tuhan, betapa mulianya hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita. Kita akan mendengarkan panggilan naik dan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikat Tuhan dan bersama dengan Kristus sendiri di surga. Itulah apa yang saya sebut atau yang disebut dengan orang Kristen lahir baru, orang yang telah diselamatkan dan memiliki jaminan keselamatan kekal di dalam hati Anda. Jadi saudara kasih Tuhan, itulah alasan mengapa saya percaya sekali selamat tetap selamat bagi orang yang benar-benar sudah diselamatkan. Atau jaminan saya, kenapa saya percaya jaminan kekal keselamatan kita. Karena yang pertama, firman dan janji Tuhan. Yang kedua, karena kesempurnaan karya Kristus. Yang ketiga, karena konfidensi atau kepercayaan yang kita miliki di dalam Kristus. Yang keempat, karena apa yang Yesus kerjakan hari ini. Dan yang kelima, karena kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Kiranya lima kebenaran ini membuat kita yakin akan jaminan kekal keselamatan kita. Sehingga kita tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan dan berharap di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia, pada akhirnya kita akan menemukan jati diri kita sebagai orang sudah diselamatkan. Kita mengetahui diri kita aman sampai selama-lamanya dan berjumpa dengan Dia dalam kerajaannya. Amin.